Tactopia. Tactopia er en podcast om mennesker og deres teknologi. Den er udgivet af Ingeniørforeningen IDA i samarbejde med Teknologiens Mediehus, HI-messen, Index Award, Innovation Center Danmark og IDA Forsikring. Mit navn er Henrik Føns, og det er mig, der bestemmer i Tactopia. Tænk på et ord, og din computer skriver det. Hjerne til computerinterfaces, de er ikke hverdag endnu, men den danske startup Braintel, de har et nyt produkt på markedet. Iført et pandebånd fuld af elektroder, så kan folk med lammelser skrive på computer, blot ved at kigge på lysende firkanter på computerskærmen. Det er en teknologi, der er udviklet af Braintel og baseret på forskning fra DTU. Og det kan du høre mere om lige om lidt, hvor vi også kigger på, hvordan man laver en forretningsmodel ud af den slags idéer. Og så har jeg en overraskelse til dig her i den her udgave af podcasten. Lige nu står jeg nemlig i et studie i Studiestræde, meget apropos. Og her på væggene, der hænger logoer for Radio 4, den nye FM-kanal. Det er nemlig sådan, at fra på søndag kl. 13.05 til 14, der kan du høre Tactopia i en helt ny udgave på FM-båndet på Radio 4. Det kommer jeg tilbage til slut i podcasten, fordi først så skal vi ud til firmaet Dianova, der ligger ude hos DTU, hvor de modner forskningsidéer til forretning. Og vi skal kigge på, hvordan du kan tænke på et ord, og så skriver din computer det på skærmen.
Mit navn er Rasmus Lundby Pedersen, og jeg er udviklingsingeniør hos Dianova for tiden. Og det kan betyde meget, men jeg er uddannet elektroingeniør fra Danmarks Tekniske Universitet med en kandidatgrad. Som jeg færdiggjorde for 2 år siden.
Rasmus, nu sidder du her med et pandebånd på, som har en ledning ned til en orange plastikdims, der er på en eller anden måde, som minder mig altså om en sodavandsis, men der er lys i den. Og så har du 2 felter, eller det er faktisk 3 felter, men du har 2 felter, der blinker på din computerskærm. Dit system, der hedder Connect One. Kan du forklare mig, hvad består det af, og hvordan virker det? Hvad er det, der foregår her?
Jamen, hvis man skal visualisere det lidt, så består det faktisk af nogle visuelle knapper, vi har lagt på en computerskærm. Og når jeg siger visuelle knapper, så handler det om, at det er nogle firkantede felter, som blinker på en helt bestemt måde, hvor jeg har skrevet noget software, som kan genkende de mønstre i hjernen, som de forskellige knapper genererer. Så jeg kan ved at kigge på hjerneaktiviteten genkende, når jeg kigger på knap 1, 2 eller 3, for at sige det på den måde.
Så computeren ved simpelthen, hvad du kigger på?
Ja, computeren, man kan sige, jeg har kalibreret computeren til at vide, hvad den kigger på til for den enkelte person. Og når man har gjort det, så sidder jeg egentlig med en værktøjskasse, der består af et virtuelt tastatur, vi har lavet, 15 knapper, der ligger på skærmen. Og jeg trykker på hver knap ved at kigge på den i 1 sekund til 2. Og det har vi så udnyttet, og som sagt har vi udviklet et virtuelt tastatur, hvor hvert felt består af de her visuelle knapper. Det er ikke et tastatur, som vi kender det med alle bogstaver, der er lagt ud foran dig, men i stedet er der 15 felter, hvor hvis man starter med første skærm, så er der 4 felter, der repræsenterer 4 bogstavsgrupper, og det vil sige, at der er 8 bogstaver i hver. Man kan gå ind i hver gruppe ved at kigge på det respektive felt, som derefter vil blive blæst ud på yderligere 8 felter, for at man så kan vælge det individuelle bogstav. Og det har vi gjort for i bredere strøg gjort for at kunne reducere antallet af felter på skærmen ad gangen.
Så det vil sige, hvis du nu kigger på det felt, som repræsenterer de første 8 bogstaver i alfabetet, så dukker der en ny skærm op, hvor du så har dem på enkelte felter, og når du så begynder at skrive, så begynder den faktisk at gætte på, hvad det er for et ord, du begynder at skrive. Ligesom man kender det fra sin telefon, hvis man skal skrive en sms, så den så prøver at færdiggøre det ord, man er gang i.
Ja, lige præcis. Imens du talte, valgte jeg faktisk bogstavet A, og i de 4 øverste felter vil man så se, at den foreslår, at man kan skrive, i det her tilfælde engelsk, at man kunne skrive and, are, all, eller bare A. Og det har den baseret på hyppighed i gængse tekster. Sådan, så den prøver at gætte, hvad du sandsynligvis prøver at skrive næste gang. Og det er en word prediction algoritme, som er ret kendt i telefoner, for eksempel, når man skriver med det tastatur, så prøver den også at gætte, hvad det er, man prøver at skrive. Og det har vi sat ind for, at man kan nedsætte skrive, eller tiden, man bruger på at skrive, og det vil sige, at vi øger skrivehastigheden med det i det her system.
Nu foregår det på engelsk her, men det virker også på dansk og på andre sprog, eller hvad?
Ja, i første omgang har vi lavet det til engelsk, men det virker faktisk også til dansk. Den har også dansk ordgenkendelse. Man kan også få programmet til at læse den tekst, man har skrevet op højt, og det kan også både gøres på engelsk og på dansk. Og senere hen vil det så også kunne gøres på flere forskellige sprog, men nu er det de to, vi har fokuseret på.
Det her pandebånd, du har på, hvad sidder der i det?
Ja, jeg sidder med et neoprenpandebånd på, som holder, i det her tilfælde er det 8 elektroder på plads. Det er nogle tørre elektroder, der sidder og har kontakt med min hovedbånd. Og det de gør, det er, at de kan opsamle enormt små elektriske ændringer i overfladen af hjernen. I det her tilfælde sidder de tæt på det visuelle område af hjernen. De signaler, der bliver opfanget i elektroderne, bliver sendt videre via et kabel til en lille boks, der ligger ved siden af computeren. Og den er så videre koblet til computeren med et trådløst signal, og det er egentlig bare et wifi-signal, men den sender alle de såkaldte EEG-signaler, som bliver opsamlet fra hjernen, videre til computeren rent trådløst.
Nu ser du det visuelle område. Jeg kan se, det er så lige over nakken.
Det er det, man i fagtermer kalder det occipitale område i hjernen, og det er der, hvor det meste visuelle processering foregår i hjernen, og det er det her, man nemmest vil kunne opfange de signaler, jeg er interesseret i at fange. Der findes andre typer BCI'er, som ja, der findes andre typer brain-computer interfaces, som man også kalder BCI'er, og de er så til gengæld baseret på elektriske impulser, der opstår andre steder i hjernen, men her er vi kun interesseret i det occipitale område.
Kan du skrive noget?
Ja, det kan jeg godt. Nu skal jeg lige prøve at sætte lyd på en gang. Der er også nogle lyde, når man klikker på tasterne, så man kan faktisk høre, når jeg kigger på noget. Men jeg prøver at starte med at skrive, og tier også stille på samme tid.
Og når Rasmus sidder her og skriver, så kan man så se på de lysende felter, på de blinkende felter på skærmen, at der kommer et kryds på den, som han kigger på, og som aktiverer et bestemt bogstav. Og nu har han skrevet en sætning. Og hvad er det, du har skrevet?
Det kan vi prøve at følge til at læse højt for os.
My brain is writing this.
Hvordan fik du den til at gøre det?
Jamen rent teknisk set, så ligger der nogle biblioteker til det software, jeg skriver, som man kan bruge til at læse tekst højt med. Og det er egentlig det, jeg har fået implementeret i hovedprogrammet her.
Så du kigger på en af de lysende firkanter, og så kan du få den til at læse det højt?
Ja, jeg kigger på det knap, der repræsenterer, kan man sige, gåseøjne, læs højt. Og det tekst, der står i det øverste felt, tager den så og oversætter til noget kunstigt tale.
Men den her sætning, det tog dig jo, hvad tog det dig en lille minut at skrive den, eller 45 sekunder, eller sådan noget?
Ja, det gjorde det. Det var en lidt langsom start, men det er noget, der kræver, man kan hurtigt komme op og skrive nogle ret lange sætninger på kort tid, lige så snart man kender systemet, og man har prøvet det nogle gange. Der er en lille indlæringsperiode, men lige så snart man har gjort det, så kan det gå ret stærkt.
Men har det også noget med koncentration at gøre?
Ja, både og. Det har noget med koncentration at gøre, men i modsætning til hvad man tror, så skal man faktisk ikke koncentrere sig særlig meget. Det kan næsten forværre performance på den. Man skal egentlig slappe af, når man kigger på de forskellige knapper, der ligger. Og på den måde får man faktisk den bedste performance. Altså man kan sige, at i det her tilfælde, så har vi implementeret knapperne til at skulle lyse på en skærm, der er på en bærbar computer. Men i princippet kan man tage de her signaler og implementere dem på mange forskellige måder. Man kan også godt trække dem ud af skærmen. Man kan lave små lyskilder i form af LED'er for eksempel, og sætte dem rundt omkring i et lokale, og kigge på dem og registrere dem på den måde. Man kan også bruge en almindelig projektor og smide det op på en hvid væg, og aktivere knapperne ved at kigge på dem.
Hvordan startede det her projekt for dig?
Ja, man kan sige, at før projektet startede, der læste jeg en tid i München, hvor jeg har blevet introduceret til nogle neuroteknologiske kurser på universitetet, i det tekniske universitet i München. Og det var ligesom her, jeg fandt ud af, at man egentlig er nået rigtig, rigtig langt med den her type teknologi. Og jeg synes ikke, man havde set noget kommercielt, og det overraskede mig lidt, fordi man kunne egentlig gøre rigtig, rigtig mange ting med det. Og det var noget, jeg tog med hjem til Danmark, den viden, hvor jeg så tog fat i nogle professorer på DTU, for at høre, om der var nogle aktive projekter, om der var noget, de var i gang med, som man kunne hoppe med ind på, eller man skulle starte helt forfra. Og her fik jeg kontakt til en forsker, som egentlig har været i gang med de sidste 10 år, og har haft lidt samme følelse, som jeg har med, at det er synd, at det er blevet i forskning, og det ikke er kommet ud. Så sammen fik vi så et projekt op, hvor vi fandt ud af, hvor er der et behov for den her type teknologi, hvilken type brain-computer interface, for der findes rigtig mange forskellige typer, er bedst egnet til at løse det behov, og så helt generelt få planlagt, hvordan vi får udført det projekt og lavet det produkt. Så det var sådan, mit kandidatspeciale startede, og jeg fik lavet et produkt til sidst med nogle meget rå kanter, men det virkede, og det var så her, hvor Dianova kom med ind i billedet, for de kunne også se, at der var et potentiale for at tage det her ud på markedet og få finpudset det og gjort det klar til almindelige mennesker, så at sige. My brain is writing lights. My brain is writing lights.
Jeg hedder Marie-Louise Little. Jeg er direktør i Dianova. Dianova er et datterselskab af DTU. Vi har fokus på innovation og forskning og viden og bringe det i spil i forhold til at lave nye danske virksomheder, teknologivirksomheder, specifikt inden for life science og medtech-segmentet.
Så nu sidder vi jo her hos Dianova på DTU, men I servicerer ikke kun forskere fra DTU, I har et bredere sigte.
Den måde, som Dianova arbejder på, det er, at vi går ind og identificerer nye teknologier, som er teknologier, som har et globalt potentiale, forstået på den måde, at det er en teknologi, som er speciel, hvor vi er specielt stærke i Danmark inden for det område. Vi kobler det sammen med en viden, som er helt unik for Danmark. Det vi ønsker at gøre, det er faktisk at prøve at kapitalisere den enorme forskning og den uddannelse, som vi jo er rigtig gode til og dygtige til i Danmark, på en anden måde end det, man tidligere har gjort. Så dem, vi henvender os til, det er typisk, det kan være en professor, det kan være en læge, det kan være et individ, som har en specifik kompetence, om det er en teknologi eller om det er viden, som man gerne vil lave en ny dansk virksomhed på. Vores formål er faktisk at gå ud og støtte op omkring teknologihavere og dem, der har viden, for at kunne lave nye virksomheder på den baggrund.
Så det vil sige, at vi er faktisk helt nede på det allermest spæde stadie af en virksomhedsstart, altså det, hvor man har måske en teknologi eller i hvert fald noget forskning, som man kan udvikle til en forretningsidé eller decideret en virksomhed. Der, jeg går ud fra, at der er forskel på bare at have forretningsidéen og lave virksomheden.
Ja, det er lige præcis det, vi har fokus på. Så vi går faktisk ind på et meget tidligt stadie, hvor at der er en kim til det, der kan blive en teknologi med et globalt potentiale. Vi bygger virksomheder, så det vil sige, at vi bygger en virksomhed, som har forskellige produktmuligheder. Og igennem Dianovas udviklingssetup, kan du sige, vi har nogle forskellige faser, vi arbejder igennem, så ender vi op med at lave det, som vi kalder for en exit, det vil sige det der, hvor vi kan bygge en virksomhed, bliver skilt ud af Dianova. Så det vil sige, det vi arbejder med i Dianova, det er at modne koncepter, forretningen, teknologien så meget, så vi kan udskille en virksomhed, som har et så stærkt fundament, så den er interessant for stærke investorer eller for en anden virksomhed, som kan se et potentiale i den teknologi.
Men man skal ikke se det som en venturefond, vel?
Nej, absolut ikke. Vi går ind og lægger arbejdskraft i. I skal faktisk se os som, eller man skal se os som værende en virksomhed, som bygger virksomheder. Mm. Så vi er co-founders i de virksomheder, vi går ind i. Så man kan sige, forskellen i dag, eller forskellen på din klassiske venturefond, det er jo, at man lægger penge ind i virksomhederne. Du har et etableret team, som arbejder med virksomheden, og venturefonden vil typisk komme med penge, og måske også noget rådgivning og nogle kompetencer. Det vi gør, det er, at vi tager teknologien ind i Dianova, vi sidder og arbejder med det, med et team, som består af forretningsudviklere, som består af ingeniører, som består af en kvalitetssystem, som vi også arbejder med. Så det vil sige, at vi har faktisk kimen til det, som skal til for at kunne bygge et fundament af en stærk virksomhed fra starten af. De typiske meget tunge omkostninger, som der er, når man skal lave startup-virksomheder inden for medico og inden for life science-sektoren, det er jo for det første at få den rigtige viden ind på det rigtige tidspunkt. Det er at kunne drage erfaring ind fra nogen, der har været i segmentet før. Og det er i virkeligheden også at kunne sikre, at du har et kvalitetssystem, som der skal til for at kunne lave nogle af de første produkter. Så for eksempel det her BrainTel er jo et eksempel på en virksomhed, som vi skal til at udskille nu, hvor vi har bygget et produkt, simpelthen for at kunne vise et proof of concept på den teknologi.
Men du skelner også mellem produkt og virksomhed, hvor du siger, at det ikke bare er et enkelt produkt, I støtter op om, men I vil gerne støtte op omkring virksomheder, som kan have en større portefølje.
Ja, det der er rigtig vigtigt, og det vi skelner mellem, når man bygger virksomheder, det er, at vi skal kunne bygge fra noget, der har et platformspotentiale. Det vil sige, at vi skal kunne se en langsigtet virksomhed, som kan udskille forskellige typer produkter i forskellige retninger. Et eksempel kan være, at vi kigger på en teknologi, som hvor man kan sige, at det lavt hængende frugt vil være inden for et område, hvor vi ret hurtigt vil kunne lave et første produkt. Vi vil ret hurtigt kunne få godkendt et første produkt, men det store kommercielle potentiale, der hvor den teknologi virkelig kan differentiere sig, kræver meget mere udvikling og meget mere regulatorisk godkendelse end for eksempel det første produkt. Det vil sige, at der skal simpelthen lægges flere ressourcer, og der skal lægges mere udvikling ind i sådan et koncept. Men det vil simpelthen være, at det vi kigger på, det er de teknologier, der hvor vi har en unik viden i Danmark, hvor vi kan bygge teknologivirksomheder, som har et langt potentiale og flere forskellige produkter, den vil kunne udskille.
Hvad er det for nogle teknologier, I helt specifikt kigger efter, leder efter og tager ind i Dianova?
Det vi kigger efter, det er det, man kalder for konvergerende teknologier og konvergerende viden. Det vil sige, det er noget, som kan bruges inden for både medtech-segmentet og inden for life science-segmentet. Det kan godt være teknologier, det kan godt være en viden, som kommer fra et helt andet område. For eksempel kunne det være fra vindmølleindustrien, at man har en teknologi, som vi kan bruge til et medtech-segment. Det kan også være det, vi har i alle vores projekter, er faktisk rigtig meget kunstig intelligens, vi arbejder med. Og vi kigger også på selve den her digitalisering og opsamling af data. Det kan man bruge også inden for medtech, det kan vi også bruge inden for vores life science projekter bredt. My brain is writing, my brain is writing, my brain is writing.
Mit navn er Jan Bertolt Hansen, og jeg arbejder som forretningsudvikler i Dianova.
Og som forretningsudvikler, så er det vel dig, der har ansvaret for, at en virksomhed som BrainTel for eksempel kommer op og flyve?
Ja, min opgave her, det er at kigge på de teknologier, vi får ind med kommercielle briller. Forstå teknologien i videst mulig omfang, uden at jeg skal være ekspert. Og så prøve at forestille mig, hvilke retninger kunne man dreje den i, for at få den bedste vej til markedet. Både få den hurtigste og nemmeste og mindst omkostningstunge. Men typisk samtidig pege den i retning af et første marked, som kan bære en virksomhed fremadrettet.
Hvis du nu har et projekt af forsker for eksempel, og står med en unik opfindelse, så går man til dig, og så sætter du dig ned og tænker, jamen, hvor kan man ellers bruge den, så man ligesom kan få bredt ud for, som vi hørte før. Så handler det ikke kun om produkter, det handler simpelthen om at lave virksomheder, som har, hvad skal man sige, en større portefølje end bare et produkt.
Ja, netop fordi vi gerne vil bygge nye virksomheder, som kan have et langt liv og en spændende vækstrejse, så arbejder vi helst med teknologiplatforme, som kan have mere end en retning eller et applikationsområde. Det er så vores opgave, både at prøve at se det store billede og det samlede potentiale, det store potentiale, men også se en den nemmeste og mest realistiske vej hen til det første produkt i markedet. Og nogle gange, eller ofte er det sådan, at man starter et sted i markedet, hvor potentialet måske er lidt snævert, eller det er et niche-segment, men så får man modnet teknologien nok til, at man kan bære produktet frem i markedet, og dermed, eller derfra, ligesom tage det næste retning på projektet, og frem mod et endnu større potentiale.
Har du nogle tommefingerregler, noget bestemt, du sådan kigger efter hver gang, en checkliste eller et eller andet, for jeg tænker lidt, det på mange måder, så minder det om at lave en teknologipodcast, ikke? Fordi man sidder der og scanner markedet og siger, hvad er der derude, hvem laver det spændende, hvem laver det nye, hvem er de fede, man skal interviewe, og hvem skal man undgå, fordi de måske ikke er helt så innovative. Så jeg tænker, på en eller anden måde, så må du lave en hulensbunke research på, hvad der egentlig har markedspotentiale. Og der tænker jeg, har du så sådan en værktøjskasse, du bruger?
Ja. Når jeg støder på en ny teknologi eller et nyt projekt, så prøver vi altid at få en fornemmelse af, hvor unik den her idé er, eller hvor dyb den her nye teknologi eller viden er. Om det virkelig er nyskabende og har et stort potentiale, eller om der er meget, der minder om det. Og derfra så prøver vi at finde ud af, hvad er der for nogle spillere i markedet allerede? Hvordan er konkurrencesituationen? Er det her et red ocean, hvor der er masser af konkurrenter? Eller er det her en ubetrådt grund eller teknologier, som er relativt modne, også når man kigger på etablerede spillere i markedet? Er der i det hele taget etablerede spillere i markedet, eller er det et helt nyt marked, der skal opdyrkes? Ideelt set, så vil man gerne komme med en ny teknologi, der rammer et eksisterende marked på en bedre måde. Så skal du ikke både ud og skabe et nyt marked og udvikle en ny teknologi, så skal du bare gøre noget bedre end den måde, markedet bliver serviceret på i forvejen. Så når du spørger, om jeg har et decideret værktøj, jeg vil sige, min erfaring med at arbejde med egne og andre startups igennem de sidste mere end 10 år, den erfaring, der ligger i de knups, man har taget undervejs, når man har taget nogle forkerte beslutninger, eller taget nogle for hurtige valg, skaleret for hurtigt op, eller valgt den nemme løsning frem for lige at spørge mulige kunder ude i markedet, hvad er det egentlig, I har behov for. Mange gange så bliver man lidt forblændet af, at den her teknologi, den kan noget hurtigere og smartere eller bedre, end det, man har kendskab til. Men hvis man ikke har kunden i den anden ende til at nikke til de koncepter, idéer og produktforslag, man har, og så ligesom sige, ja, det her, det lyder rigtig spændende, så har man skudt sig selv i foden fra starten af.
Nu sagde du før, det kunne også være en produkt, der rammer markedet på en ny måde, og i virkeligheden tager et eksisterende marked og gør noget nyt ved det. Så arbejder I også med det her sådan ord, som næsten er blevet forbudt i mange kredsene, med disruption.
Ja, disruption, det er heldigvis lidt på vej ud igen. Det har været et meget slidt udtryk. Dengang jeg begyndte at arbejde med startup, der kaldte man innovation. Og før det var det produktudvikling. I dag er det disruption. Jeg vil sige, for at det ikke bare er en produktidé, der har et kort liv, men at det er en virksomhed, der kan have et langt liv, så er man nødt til at komme ud og have et value proposition, som er væsentligt bedre end det, der er i markedet. Og tilbage til det, jeg sagde før, det er man nødt til at teste af på slutbrugere af produkter. Så det vi gør, når vi bliver udsat for en ny teknologi, eller der bliver præsenteret for en ny teknologi, det er, at vi prøver at tænke på, hvad for nogle applikationsmuligheder eller produkttyper kunne der være, og så går vi ud og snakker med mulige kunder af det. Og det er den due diligence-proces, vi går igennem i forhold til det her teknologitilbud eller mulighed, før vi siger ja til at gå ind i et reelt samarbejde, kommercielt samarbejde omkring en ny teknologi. Så vi skal tro på ideen, og der er nogle potentielle kunder, der skal tro på, at det her det gør en positiv forskel for dem, og det vil de gerne betale nogle penge for i den anden ende, før vi går ind og laver en kommerciel aftale med en teknologiejer af den ene eller anden slags, og laver et mere committed projekt omkring det.
Jeg tænker, er der nogle særlige udfordringer forbundet med at arbejde så tæt med forskere eller folk, som, hvad skal man sige, jo i virkeligheden sidder med fingrene nede i sovsen hver dag, måske ikke så meget tænker på forretningsudvikling, men mere på forskningsresultatet, og det er spændende.
Altså, der er en helt klassisk problemstilling, som, altså, jeg har jo selv en teknisk baggrund, så jeg forstår godt, hvad det kommer af. Men når man taler med folk med dyb teknologisk viden, så har de jo kun den dybe viden, fordi det er noget, de er virkelig gode til og har brugt meget tid på, og det er ligesom den verden, de bevæger sig i. Og når man så står over for en forsker, der siger, jamen, jeg har en målemetode her, den måler faktisk 10 gange hurtigere end det, der er på markedet, bare for at komme med et tænkt eksempel. Så det er jo bare et spørgsmål om at bygge den, så sælger den jo sig selv, fordi det er jo indlysende for alle, at det er 10 gange så godt. Så er det nogle gange en opgave, der kræver lidt tid at sige, jamen, det kan godt være, at der ligger 5 års eller et eller andet længere forløb bag den her teknologiudvikling, men der ligger i hvert fald lige så meget arbejde på den anden side, på den kommercielle side, og det bliver ofte overset eller lidt negligeret af folk med en ren teknisk baggrund, at der ligger et kæmpe arbejde på den kommercielle side også, for at man skal komme ud og få bid i markedet. Så det er skisme, at selvom man har noget, der er virkelig lovende teknologisk, så er der en lang vej endnu. Det er en klassisk problemstilling. Jeg næsten altid skal starte med, at de taler selv. Tingene selv er ikke sig selv.
For at tage et konkret eksempel, så har vi i dag hørt om Braintel og set teknologien demonstreret. Hvad er det næste skridt her? Altså, hvad skal I tage nu? I skal bygge en virksomhed op omkring Rasmus, eller hvad?
Ja, altså planen er i år at etablere en selvstændig virksomhed omkring det, der er et udviklingsprojekt lige nu i Dianora, og det skal være et selvstændig virksomhed på Braintel. Vi har udviklet det første produkt, CE-mærket det, som hedder Connect One, som er rettet mod folk, som er bevægelses- og kommunikationshemmede, for eksempel hvis du har lockdown-syndrom, eller har andre typer for handicap, eller er så uheldig, du har brækket halsen og alarm for halsen og ned. Det har været en rigtig god vej ud i markedet i forhold til at modne teknologien kommercielt. Men nu er vi på udkig efter den næste applikation, som breder sig ud til et meget større publikum. Og i den forbindelse har vi taget kontakt til store industrispillere ude i markedet, robotproducenter og andre type teknologivirksomheder, som kunne have glæde af hands-free kontrol af digitalt udstyr af den ene eller anden slags. Og det kan jo være alt lige fra kirurgiske robotter til droner til alt, hvad man i virkeligheden kunne forestille sig. Eller håndfri styring af sin egen computer. Så den næste store rejse, Braintel skal ud på, den er vi i search mode for lige nu, for at finde den rigtige applikation og den rigtige partner, der kan hjælpe os med at få det bredt endnu længere ud. Så det er der, hvor vi står lige nu med Braintel. My brain is writing, my brain is writing, my brain is writing.
Hvad er forskellen på Dianova og som, hvad skal man sige, en traditionel accelerator eller inkubator, hvor man har virksomheder eller startups siddende, som man modner til et fremtidigt salg?
Jamen, den store forskel på Dianova og andre acceleratorer, det er, at vi går ind og identificerer eller møder teknologien og den viden, hvor den måtte være, og faktisk udvikler den virksomhed, kan du sige, indenfra. Så det vil sige, at vi går ind og tager medejerskab i det, der skal blive til virksomheden, og vi går ind og har en daglig drift og en daglig udvikling af den virksomhed. Så vi er faktisk med som det, man kalder for co-founders fra starten af. Så dem, vi typisk henvender os til med det, det er jo dem, som Det kan være en professor på, eller en læge på et hospital, som rigtig gerne ser, at det, de har arbejdet med i rigtig mange år, og den nichekompetence eller teknologi, som de har, vil de gerne se kunne komme ud og gøre gavn og kunne blive til en fremtidig virksomhed. Men måske ikke, eller ikke har lyst til at gå ud og være fuldtidsentreprenør. Så vores fokus og den hovedforskellen er, at vi laver virksomheder, vi sidder med. Vi er partner til dem, som har ideen, teknologien, hvor at det, man typisk har fokus på i andre acceleratorer, det er der, hvor du allerede har et team omkring en idé og en virksomhed.
Og hvad så, når virksomheden bliver solgt videre eller får finansiering og bliver en selvstændig virksomhed? Er I så stadig en del af ejerkredsen, sidder bestyrelsen, kan få del i en eventuel værdiforøgelse?
Dianova er jo, vores hovedfokus er jo også at være med til at kunne skabe værdi. Og i og med, at vi selv lægger ressourcer, at vi selv lægger de fornødne penge, det vil sige ressourcer, ind i de virksomheder, vi bygger, så skal vi jo selvfølgelig også kunne lave forretning på det. Så det vi jo kigger på, når vi skal ud af virksomhederne igen, det er jo at sikre, at vi på en eller anden måde får et return, som man kalder det, så vi selvfølgelig får nogle penge igen. Vores hovedinteresse er dog at lave nye danske virksomheder, og vi er ikke nået dertil endnu, hvor vi har skulle ud af et projekt. Det er det, vi arbejder på at skulle gøre her for første gang her i 2019 med BrainTail-projektet og et andet projekt, vi arbejder på. Men tanken er, at vi skal gøre det så attraktivt som muligt for næste ejer at kunne komme ind i teknologien og sikre, at virksomheden kan vækste, som den skal.
Og nu nævner du BrainTail og en anden virksomhed, eller et andet projekt, som I er ved at komme ud af, som du siger. Hvor mange virksomheder har I skabt indtil videre? Ja, det er så de første her, eller hvad?
Ja, nu er det, vi skal kunne vise, at vi kan det, vi siger, vi kan. Så det er 2019, der er året for os. Så BrainTail arbejder vi på at lave til en virksomhed i 2019. Og det andet projekt, jeg nævnte, der arbejder vi på at kunne lave et kommercielt salg af den teknologi og af den viden, der ligger til grund for det, ind i en anden virksomhed. Og det er egentlig med fokus på, at vi skal kunne vise, at det her godt kan lade sig gøre. Så vi synes, vi jo selv er ret stolte af, at vi arbejder ret hurtigt med at identificere meget, meget tidlig teknologi, og egentlig kunne lave det om til, hvad der kan blive kimen til en ny dansk teknologivirksomhed.
I forhold til den måde, vi griber det an på, når vi arbejder med kommercialisering af ny teknologi, så er der typisk nogle faser, vi skal igennem. Og teknologi starter jo med at være et udviklingsprojekt eller et forskningsprojekt, som bliver til noget, der begynder at lugte af produktudvikling. Og på et tidspunkt, så kommer man til en skilleflade eller en grænselinje, hvor at nu er det ikke et produkt, der skal udvikles mere. Nu er produktet rent faktisk færdigudviklet. Nu skal man ud og sælge det. Og det er altid et stort skift i en startup, hvor man går fra at være et produktudviklingsprojekt til at være en kommerciel virksomhed, der sælger et produkt og går i drift og skal have en serviceorganisation og en salgsorganisation. Og de skift, dem er vi givet til at tage her i Dianova. Den rejse har vi alle sammen været på, os der sidder her og forretningsudvikler, og forstår, hvad det er, der skal til, når vi går igennem de her forskellige faseskift i virksomhedens udvikling. Så det synes jeg, det er i hvert fald en af de vigtige ting, vi bidrager med, når vi sidder med teknologiejere og snakker om den store vision. Når de møder os første gang, og det kommer med en spændende teknologi, så det vi altid ret hurtigt prøver at klappe af, det er, hvad er den fælles vision for det her projekt? Hvor skal det hen? Og hvad er vores roller, hver især i det her samarbejde? Og hvis vi kan mødes omkring det, så ligger der typisk en rigtig spændende rejse sammen foran os. My brain is writing, my brain is writing, my brain is writing.
Elon Musk, han har jo også et firma, hvor han arbejder med sådan et hjerne-computer interface. Kan man sige, at du er det danske svar på det, og hvor ligger du i markedet i forhold til det, som sådan en højprofileret fyr, som Elon Musk, han har gang i?
Jeg tør overhovedet ikke sammenligne mig med Elon Musk. Det kan godt være, at vi har nogle af de samme interesser. Jeg ved også, at han er en stor sci-fi-fan, og jeg elsker teknologi. Og på det punkt er vi meget ens, men derfra så begynder forskellen at blive ret åbenlyse. Men man kan sige, han har efterhånden enormt mange kræfter at flytte rundt med, og det betyder også, at han kan gå i gang med nogle meget ambitiøse projekter. Og især med det projekt, han har nu, hvor han forsøger at få implanteret elektroder ind på hjernen og gøre det nemt og billigt. Vi tager ikke lige så store skridt her. Vi holder os til at lave software og bruger det hardware, der er tilgængeligt på markedet.
Men for at forstå det korrekt, du producerer ikke hardware, du laver software, så derfor så kan du brede den ud over mange forskellige platforme og forskellige funktionaliteter. Og forskellige, hvad skal man sige, jeg ved ikke, om vi skal kalde folk det, vi skal jo ikke kalde for patientgrupper, fordi det er jo ikke kun folk, som er blevet handicappet og ikke kan skrive med deres hænder, om så må sige, mere.
Som udgangspunkt er det den gruppe af stærkt besværede borgere, der er, som har et behov, vi hurtigst kan komme ud og løse. Og det er det, der giver mest mening for projektet lige nu. Men det ultimative mål er jo netop, at vi kan få gjort det så godt og så hurtigt og billigt for den sags skyld, at almindelige mennesker også har lyst til at bruge det i dagligdagen, bare til at styre computerne, som de gør i dag, men i stedet for at bruge en mus til tastatur, så vil man sætte sig med et brain-computer interface, og i sidste ende bare tænke på at bruge den, men i første omgang bruge de værktøjer, som vi for eksempel kan lave med som software.
Nu sidder du her med pandebåndet på, og denne orange dims, og faktisk et system, der virker, som du kan skrive med bare at kigge på nogle lysende prikker. Hvor langt er I fra at have et reelt produkt, som kan komme på markedet?
Jamen det fede er faktisk, at det allerede er på markedet, og det er tilgængeligt, og det er CE-godkendt, og vi har medicinsk godkendelse på det. Så det er så meget et produkt, som det kan blive, og vi er forbi prototypfasen. Og det er næsten noget af det mest interessante ved det projekt. Ja, det er, vi er forbi proof of concept og prototyper. Vi er egentlig klar med et færdigt produkt. Og det skiller sig så ud fra resten af de konkurrenter, der er, fordi de er det stadie, de ikke ved endnu. Men vi er ude med et færdigt produkt, som man kan købe.
Og er det i brug nogle steder?
Vi har solgt to systemer. Det er ikke i brug endnu, men det ligger... Det ligger til rådighed for, hvis der kommer en borger, som har brug for den her type system, så er det tilgængeligt, i hvert fald i Region Hovedstaden, hvor de har købt et system, eller to faktisk.
Og det er så henvendt til borgere, som er alarmede eller er alvorligt syge, så de ikke kan skrive selv?
Ja, det er hovedsageligt møntet til folk med ALS og rygmarvsskader, og for den sags skyld cerebral palsy. Så det er folk, der ikke har andre muligheder for at kommunikere, de vil kunne købe det her system og bruge det virtuelle tastatur, som vi har lavet, til at kommunikere med dem omkring sig.
Jeg skal huske at nævne, at manden bag forskningen her, det er Helge B.D. Sørensen, der forsker i medicinsk signalbehandling til nye løsninger til mennesker vedrørende monitorering, diagnostisering, behandling og sundhed i hjemmet og på hospitalet. Og det gør han ude på DTU, og det er altså ham, der har opfundet teknologien, der ligger bag BrainTel, som Rasmus her i indslaget arbejdede videre med. Du har lyttet til Techtopia, og som jeg sagde i starten af podcasten, så sker der noget nyt med Techtopia. Techtopia begynder nemlig at udkomme på rigtig radio, som man siger. Jeg står lige nu i et studie, som Radio 4 har, og Radio 4 er jo den her sådan FM-radio, der overtager frekvensen efter 24/7 den 1. november. Og allerede den 3. november, der kan du høre den første udgave af Techtopia på Radio 4, som bliver sådan et mere diskussionsbaseret program med gæster i studiet. Den gamle podcast, den fortsætter med at eksistere, men vi får altså også en FM-radio. Og det bliver hver søndag kl. 13.05 til 14, at du kan høre Techtopia hos Radio 4. Du kan finde mere information om det hele på techtopia.dk, og du kan skrive til mig på henrik@techtopia.dk. Du kan følge diskussionen om teknologi i vores Facebook-gruppe, der hedder Techtopia Backstage, og så kan du også følge Techtopia på Twitter, @techtopia.dk. Inden vi slutter helt af, skal vi også have et podkort for Transformator, podcasten, som bliver produceret af bladet Ingeniøren.
Da vi for et par måneder siden begyndte at fordybe os i genbrug af plastik i København, viste det sig, at der slet ikke blev genbrugt så meget som lovet. Så vi har i denne uge været i Aalborg for at tjekke, hvordan det så ser ud det nordjyske med plastikken. Og her holder man ganske vist, hvad man lover. Men der er problemer med at få genanvendt nok af den plastik, vi hver især møjsommeligt sorterer i skraldespandene. Og så skal vi i Transformator have tre gode nyheder fra teknologiens verden. Vi skal ud og køre i fremtidens Volvo med VR-briller på. Vi skal låse cykler op med lyd. Og så skal vi hente mekanisk energi ud af nedlagte mineskakte. Og som bonusrunde byder vi lige på tre nye måder at snakke om den, skal vi stadig kalde den, skatteskandalen på. Lyt med i Transformator.
Det var, hvad der var i Techtopia i den her uge. Husk, at du altid kan finde podcasten i din foretrukne podcast-app. Og nu altså også hver eneste søndag kl. 13.05 til 14 på Radio 4. Techtopia. Techtopia er en podcast om mennesker og deres teknologi. Den er udgivet af Ingeniørforeningen IDA i samarbejde med Teknologiens Mediehus, HI-messen, Index Award, Innovation Center Danmark og IDA Forsikring. Mit navn er Henrik Føns, og det er mig, der bestemmer i Techtopia.